Апостолларын кияатлары. Саби Иисус Христосун дирилмесинден сора, онун ии хабири башлады чабук да алма Палестинада, бүтүн Рома империясында хем якын гүндүсү падишахлыкларында, сора да бүтүн дүйнөдө. Апостоллар хем Иисусун кими башка өрүнүжүлөрү, да алыштылар түрлүк сабалара хем мемлекетлере, насаат этме Аллахын сөзүнү. Саби, кавили дәрді онларын лафларыны минун яларлын. Ачан онлар дуа едәрділер Иисус Христозын адына, хасталар хем сакатлар алышардылар, хем йөлілер біле дирілерділер. Бұны гөрінлер де кабли дәрділер үрейіне Аллахын сөзіні, хем сапардылар гүнах йолларындан. Христианлары коулардылар, ама Иисус Христоза, Аллахын оғылына инан так авиді, некадер кооламаклардан корку. Ени христианнарын Иисус Христоза инананы кабилеме дейне, апостоллар язардылар клиселері мектуп. Кимик ятлар кысайдылар, сади бир сайфа. Үбірлері, неже дейелім, ромалылара кият, пек узундылар. Яковын, Петринин, Иоаннын, хем Иуданын киятлары язылыйдылар хепси христианнарын адына, да онуштан. Онлары денелер топлумну. Апостол Павлинин сакиятлары язылы белли инсанларын адына яда клиселары. Апостол Павли кими киятларыны язмыш тачыну болынарды капанда. Бен зейтленерим, хем бени бир хайдуду гибе бука аладылар, ама Аллахын сөзіне бука йоктур. Язарды Павли кенди достына Тимофея. Хепси киятлары апостоллар язмышлар айыз духун есмесиннен. Да онуштен, Библиянын башка пайлары гиби, о киятлар инсаннара данышан Аллахын сөзүдүр. Елк христианнар чалышкан еллен язарак онларын копияларыны чыкарардылар, окуярдылар клиселерде, хем евлерде. Гөстерердилер достларына, баашлардылар онлары да бу такым, ярдым эдердилер аннатма инсана Аллахын сөзүнү. О вакытларда язардылар папирусты, демек өлө бир саздан япылмыш материалда, яда пергаментте, масус ишленилмиш дериде.